galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imanaysa Washington. Waa maalin talaada ah bisha Maarso ee sanadka 2022-kana, waa 9:20. Waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabta, iyo wararka v o a na waxaa idiin daadahaynaya anigo ah Jacfar Kukay. qodobada aan idinku hayno idaacaddayada galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mid a waraysi ku saabsan amniga iyo doorashada Soomaaliya.
waxaan arkeynay in shirar amni ay socdaan oo dhinaca madaxweynahan uu dhinaciisa kulamo qaadanayo, prime ministerkana kulamo qaadanayo. waxaan ogsoonahay in khilaafyo siyaasadeed ay jireen oo la xiriira dhinacaas oo siyaasadda kore. arrimahaasoo dhan ayaan isleenahay arday keenaan habaxsani ku timaado doorashooyinka amnigooda iyo guud ahaanba amniga dalka.
sidoo kale waxaanu idiin haynaa warbixin ku saabsan xaaladda abaaraha gobolka ismaamulka Soomaalida Itoobiya.
tusaale ahaan abaarta 2017-ka xooggeeda wuxuu ku dhacay gobolka Doono, bariga qoraxay jarar, laakiin abaartan waxay saamaysay 10 gobol, 84 degmo deegaankeena ka tirsan bay iskusi u saamaysay. markaa baaxadeeda marka leego aad bay uga ballaarnayd.
qodobadaas iyo weliba warar kale ayaanu idinku haynaa idaacaddayada galabta iyo wararka v o a. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. dowladda Ruushka ayaa sheegtay inay go'aan ku gaartay inay si weyn u dhinto dhaqdhaqaaqyada milatari ay ka waddo agagaarka magaalada Kiyev iyo weliba Chernihiv ee dalkaasi Ukrain. wasiir ku-xigeenka gaashaandhigga dalkaasi ayaa sidaasi maanta sheegay kadib wadahadal u dhexeeya kooxaha wadaxaajoodka ee Ruushka iyo Ukrain ee ka dhacay magaalada Istanbul ee waddankaasi Turkiga. sarkaalkan oo la yidhaahdo Alexander Fomin ayaa sheegay in go'aanka loo qaatay si loo abuuro kalsooni labada dhinaca iyo si loo fuliyo shuruudaha lagama maarmaanka u ah in wadahadallo kale ay dhacaan. guddiga wadaxaajoodka ayaa si faahfaahsan uga hadli doona go'aanada la qaatay kadib marka wafdiga Ruushku ay ku noqdaan Moscow, ayuu Fomin yidhi. xubin ka tirsan ergada wadaxaajoodka Ukrain ayaa sheegay in Kiyev ay doonayso heshiis caalami ah oo damaanad qaadaya ammaankeeda, kaasoo dalal kale ay damiin ka noqonayaan saacado uun kadib wadahadalka Ruushka iyo Ukrain ee Istanbul. waxaan rabnaa hannaan caalami ah oo dowladaha damaanad qaadaya ay u shaqaynayaan si la mid a cutubka shanaad ee axdiga NATO, ayuu yidhi wadaxaajooda Ukrain ka socda oo la yidhaahdo Davy Arakhamia. waxa uu intaasi ku daray in sidaa hadda ay wax u socdaan ay horseed u noqon karto in si kalfool ka fool ah ay u kulmaan madaxweynayaasha Ruushka iyo weliba Ukrain oo la kala yidhaahdo Zelenski iyo Putin. jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee Congo ayaa maanta ku biirtay ururka bulshada bariga Afrika ee magiciisa loo soo gaabiyo EAC. ururkan ayaa leh suuq mid ah oo u ogolaanaya ganacsiga xorta ah iyo isu socodka muwaadiniinta. EAC oo fadhigiisu uu yahay magaalada Arusha ee dalka Tanzania ayaa hadda ku fiday 7 waddan, waxaana xubnaha ururkani ay kala yihiin Burundi, Kenya, Rwanda, Tanzania, South Sudan iyo weliba Uganda. guddoomiyaha EAC Uhuru Kenyatta ayaa ku dhawaaqay xubinnimada Congo isaga oo ku tilmaamay mid muhiima. ogolaanshaha Congo waxa ay calaamad u tahay munaasabad weyn marka la eego taariikhda isdhexgalka gobolka, Kenyatta ayaa sidaasi ka sheegay shir madaxeedka oo internetka ku qabsoomay. EAC waxa ay hadda ka bilaabataa badweynta India ilaa badweynta Atlantika, taasoo gobolka ka dhigaysa mid lagu tartamo oo fududaynaya inuu galo aagga ganacsiga xorta ah ee qaaradda Afrika, ayuu yidhi xogeeyaha guud ee kooxda Peter Matugi. ururkan ayaa la aasaasay sannadkii 2000, wuxuuna ka shaqeeyaa dhiirigelinta ganacsiga isaga oo meesha ka saaraya canshuuraha u dhexeeya wadamada xubnaha ka. EAC ayaa aasaasay suuq wadaaga sannadkii 2010. xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Anthony Blinken ayaa talaadadan maanta booqanaya waddanka Morocco. Ujeedada booqashada wasiirka ayaa lagu sheegay in lagu xoojiyo iskaashiga istaraatiijiyadeed ee gobolka. Blinken ayaa rabaad gaaray fiidnimadii Isniinta kadib markii uu Israa'iil kaga qayb galay shir madaxeed taariikhi ahaa oo halkaasi ay ku yeesheen wasiirada arrimaha dibadda ee waddamada Imaaraadka, Morocco, Bahrain iyo Masar, taasoo Israa'iil ay u aragtay fariin adag oo ka dhana Iran. Blinken ayaa mar kale la kulmay dhigiisa Morocco Nasir Bourita iyo ra'iisul wasaaraha Aziz Akhanoj, waxaana uu sidoo kale la kulmi doonaa dhaxal sugaha Abu Dhabi Sheikh Maxamed bin Zayed Al Nahyan oo ku sugan dalka Morocco, kaasoo xiriirka waddankiisu uu la leeyahay Washington oo ay saaxiibo soo jireena ahaayeen uu hadda waajahayo madmadow dhoora. Waxaa la filayaa in khilaafka saxaraha galbeed uu safka hore ka galo arrimaha laga hadli doono, taasoo arrinta ay mudnaanta ugu sarreysa siinayaana mas-uuliyiinta Morocco. galab wanaagsan dhegaystayaal, mar kale halka aad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. Aanu ku bilowna ee madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa kulamo kala duwan la yeeshay mas-uuliyiinta amniga kadib weerarkii toddobaadkii hore Al-Shabaab ay ku qaadeen garoonka diyuuradaha ee Muqdisho iyo magaalada Afgooye oo ay ku dhinteen aaniraahde magaalada Beledweyne oo ay ku dhinteen in ka badan 50 qof. Weerarada Al-Shabaab ayaa imanaya xilli doorashada guddoonka baarlamaanka iyo tan madaxtinimada ee ka dambaysaba loo diyaar garoobayo. Haddaba xilligan maxaa la gudboon dhinacyada maamulaya amniga doorashada? Su'aashaasi iyo weliba kuwa kale ayuu wariyaheena Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle weydiiyey guddoomiyaha bulshada rayidka Cismaan Muxiidiin Shaatax.
arrimahan hadda soo kordhay waxa uunbay sii kordhinayaan walaaca dadka Soomaaliyeed ama bulshada ay ka qabeen in maaragta mul kastaba dib u dhac ku imaan karo doorashooyinka, balse waxaan leeyahay haddii mas-uuliyadda amniga si fiican loogu heshiiyo oo xil layska saaro, xil lagula xisaabtamana la helo, in doorashooyinka la dhammaystiri kara ayaan aaminsannahay oo dib u dhac dambe aan loo baahneen. Runtii dib u dhacyadii badnaa ee doorashada soo galay oo marmar ka dambeeyo qalbijab ku sii ridayay dadka Soomaaliyeed, oo runtii aada moodda inay doornimadii iyo arrimihii doorashooyinkaba ay kasii kalsoonidooda kusii yaraanayso. Marka si taa loo ilaaliyo aada ay muhiim u tahay in doorashooyinka wax kasta oo qaata la dhammaystiro. Arrimahan amnigana runtii hadda aada moodid in soo taraayaan abitarada iyo dhinaca mas-uuliyadda oo naftirkeeda isku dhiidiib ama uu ka socdo isgarab socosho aanan martaqaana wada shaqeyn jirin, taana ay aada maaragta u tahay arrin runtii wolkeeda leh.
Maxaad kala jeedaa amniga arrintiisa yaa isku haysta, maxaad kala jeedaa meeshaas?
Mayd, waxaan ka cabiraynaa dhibaatooyinkii hadda dhacay oo cid hadda oo mas-uulka ahedoo lagala xiriirina ama lagala xisaabtamana aysan jirin. Tan labaad, waxaan arkeynay in shirar amni ay socdaan oo dhinaca madaxweynahan uu dhiciisi kulamo qaadanay, brimisakan kulamo qaadanay. Waxaan ogsoonahay in khilaafyo siyaasadeed ay jireen oo la xiriira dhinacaas oo siyaasadda kore. Arrimahaas oo dhan ayaan isleenahay armay keenaan habaxsani ku timaado doorashooyinka amnigooda iyo guud ahaanba amniga dalka. Marka si taa looga baxo, waxaa aada muhiim u ah maarata in la helo amniga arrimihiisa meel toos ah la saaro. Waxaan ogsoonay in amniga doorashada in barnaamijka lagu wareejiyo, taa naftirkeeda waxay u baahan tahay in hadda ay noqoto mid cad oo aanan faragelin lagula sameyneynin, mas-uuliyaddana ay noqoto mid lagula xisaabtamo markaas.
Waan gartay. Marka fiiriso kala duwanaanshaha labada khafiis ee madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha oo in muddaaba wada shaqeyntoodu aysan jirin, ma kula tahay inay saameyn karayso gebagabaynta doorashada?
Walaani horta mar kastaba khilaafka siyaasadeed wuxuu saameyn ku yeeshaa wax kasta oo markaa oo la xiriira haddii ahaan lahayd amniga, haddii ahaan lahayd dhaqaalihii dalka, haddii ahaan lahayd arrimihii adeegii bulshada loo hayay. Waxaas oo dhan ayay markastaba culays ku tahay khilaafka siyaasadeed, waana mid markasta u baahan in runtii laga gaaro xal ku saleysan mas-uuliyad حيالي دفك اللوعة ديقايو وحلوقة بتلوى برسيد الصمالي شعب الصماليات شعب الصماليات من مقا عدن كران على عجب بدنا سيد صعود قلاف السياسي هذا سيد صعود وانت بقى عن قصة الاسمين دم عان أو قصة الاسم دنقار مركا أنا ما عزيز ترونتي آذن ولا عمقبنا وانا وح ولا سكيني كرام
ما هذا لقد بان خلقان كلما لقى عادتان وقانكا ساركتان وكلا دا باشا عالم كابرشريدان لكلانتان حالك هذا مخوك جرا دورشادونا أبريل أفر طبعاً كذا جدّو شاجان إن وضمبلا بعدين داخل لبنان هذا مركّة مخيّد الله تعبه.
ولا أردت أن أقول حي إن الله تهاي حالك إن ماركتا إن على ما هن قرّف كان سياسات إن إيشيز دبح لقى جارو إن مركّة وياه تهاي إن لقمي دوب لما يشترك دور شوين ك إن لقمي دوب أو دور شوين كمركّة إن قلّم قوة كده مع السيجوي إن أولاد بتكون إن دبعت كسر كارين. waxaa la soconaa hadda dhibaatooyinka ka dhacay Baradweyn oo runtii dadkaas ee Baradweynana aysan marka aanan istaahilin in ibnu casu ku dhaco ama deynaa inta islaay ee dhacdo oo inta xafood ku dhintaan marka taa ayaa islaayahay runtii looma baahno si loogu waantoobana waxa muhiim ah in markastaba mas'uuliyadna ay jirto la iska xilsaaro mas'uuliyadda maareynta sida ay
أمن الدربا ما لقيا بعينه سامي صدور الشدي هو دبلاك لي ماذا؟
إن هدي وجرو كجوناشو جدشو واجب كأدم لما يسترك دور الشين كأنا مسؤولية ذلك ذلك هو كأدم أي وهلت هدي ودعكم ما لقي كرا هدي س إن قتلت رنتي لسياسة لنا أيو أما لو تبقى أيو فكرة سياسة كل الدول أما دناها كاركة رنتي
taasi waxa uu ahaa Cismaan Muhiidiin Shaatax gudoomiyaha ururada bulshada rayidka Soomaaliya waxa uu ramayay wariyaha magaalada Muqdisho Abdul Qadir Maxamed Abdulle isla wararka dhinaca amaanka ah ee wali ku guday jirnaay kulan lagu xusayay isla markaana loogu duceynayay xildhibaan Aamina Maxamed Cabdi oo dhawaan qarax ka dhacay magaalada Beledweyne ku geeriyootay ayaa lagu qabtay magaalada Kismaayo ee maamulka Jubaland kulanka ayaa waxa ka soo qayb galay qaar ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ee dooran mas'uuliyiin ka socotay maamulka Jubaland iyo waliba ergo ka kala socota ururada bulshada rayidka warbixin umurtaasi ku saabsan waxa Kismaayo nooga soo diray wariyaheena Aadan Maxamed Salaad
ugu horeen kulanka waxa hadal kooban ka soo jeedisay Faadumo Aadan Katela gudoomiyaha ururka haweenka ee gobolka Jubada Hoose iyo Ugaas Cumar Xiiray oo ka mid ah dhaqanka gobolka waxaana sheegeen in loo baahan yahay in sidii cadaalad loogu heli lahaa xildhibaanada amina ay ka shaqeeyaan mas'uuliyiinta dawladda Soomaaliya
walaashayna waxaan leeyahay in xariisto jannatul firdaws ilaahay guruha oo qadhiso hadaan nahay qabdhihii reer Jubaland waxay na xusuustay ama waxay ka shaqeyn jirtay wuxuu ahaa xuquuqul insaanka maadaama aanahay wasaaradda haweenka iyo ururka haweenka oo ka shaqeeya inta badan xuquuqul insaanka waxay ka shaqeyn jirtay xuquuqul insaanka waxay u hadli jirtay haweenka kuwa dhiban iyo kuwa kale way u hadli jirtay inay haweenka isgarab qabtaan bay ka hadli jirtay inay haweenka quraan diinta bartaan bay ka hadli jirtay inay haweenka wax soo saarkooda ay ugu deeqaan haweenka ka hadli jirtay waxaan leena walaashayna amino waxay ka dhimatay qoyskeeda balse aatay waxay naga dhimatay anaga gabdha ahaan bay naga dhimatay ilaahay u naxariisto gacan xaq daran baa dishay
geerida halka ka dhacday gabadha hadda magaceeda dadkii bagnaay meesha ku dhamaaday geeri dadka saa u saamaysa gabadhaas waxaan dhihi karaa waxay ahayd tiir tiirarka Soomaali kamida oo jabay u ahaa say ummadu u saamaysa marka labaad qalbiga annaga iyo dhiigga annaga iyo Soomaalinimada iyo helnimadaba waxay ku reebtay dhaawac aad u weyn waxaan dhihi lahaa ummadda Soomaaliyeed guud ahaan dadkii halkaa ku dhamaaday oo ay aamina xildhibaan ee ka saxay maldhiga waa maxamed maanta ay ugu taytal weyneen ummadda Soomaaliyeed samaran isma iimaan Allah ka siiyo
xildhibaan Cismaan Xuseen Bistoolo oo ka mid ah mudanayaashii hore ee baarlamaanka Jubaland ayaa dhankiisa sheegay in aanan la ilaawi karin xildhibaanada aamina waxaana uu sheegay
ee gudbo gabadhaan u ducayna walaashayna gargaar lagu dilay laakiin xaqiiqadu waxay imaan doontaa heer Jubaland hadaanahay gabadha inaan xaqeeda aan laga harin hadaan beesheedanahay siyaasinteedii oo ay dhaqameedkeed aan afkooda ku hadlaya inaan marna la iloobin ay dakana ku noqoto dadkii ka dambeeyay jirkeedii waayo Soomaali waa istaqaanaa ماشي اللي وده لي آدم محمد عبدي اللي بانت الله ونحرسته ما تحتويه ده وده هيدا ولا ما قلعي بيه مركي قاريق اللي منكو اسكو قرحيي كدبنا قبضي داو عيد لقاضي قاريق على اللغو تلقري اسبتاركي وينا بقال هذا بلد وينا ورطيه لغو قرحيي وايا وافل لسوم مليقي wixii soo maleeyeen waa la yaqaan Soomaalina way istaqaana anaga marka anoo maanta aan u imaanay inaan u duceyno xilbaan aamino manna ka hareyno dilka aamino iyo gabadhii feeraysay nolol iyo geeri la ayay raantaani
xilbaan Hamza Cabdi Barre oo kamid ah madaxweynaha cusub ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa ka taariiqay aqoontii uu lahaa Allah uu naxariiste xilbaan aamina Maxamed Cabdi
ee gabadh bilmaa yahay diinta Islaamka ee u soo adeegtay لا سيئة بشكل معلم دوكس إصاحي معلم سكول بإصاحي معلم سكول بإصاحي ومدها التربية هذا يحبرش هذا هي بربارن هذا أي وقت يدي أنتي مددر أي سعودي هذه قفك دلي ودنيت ومدها إنه أشقيني وشيغانا ينا هذا وحكا بكبير شقيني با ومدها يدلكا يبدال بيسا وبيعمل كتربيب هذه هذه مركا دين لو مدين
xilibaan Cabdinuur Cali Aadan oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka cusub ee Soomaaliya ayaa dhankiisa sheegay in halgankii xilibaan Aamina ay waday uu halkiisii ka sii socon doono ismaraantana loo baahan yahay in baaritaan dhab ah lagu sameeyo kiiska dilkeeda
insha Allah Allah uu dhigo in kiiska Aamina Allah uu naxariisto laakiin halgankaas ma dhamaanay ma dhamaanay ma dhamaan doono di Allah uu dhigo qoraalka waxaan rajaynaynaa in arin halisteeda leh way dhir loo qaaday ورغد وحلو قداسيد طلبك لكن وري هدي در قادو ما دمالو بطن دو قلنا يا ارنت يا رسول الله قرينا نقول تدي لا اله وحان ودبا غلي دونا عيد كسته اي ان خاد غلو عيد كسته اي تون غلو عيد كسته ما دريم اي
اذن محمد صلاد في او اي مقاله كسمايو
kale galab wanaagsan dhageystayaal meel walba aad ku sugan tihiin markana Soomaaliland ururka suxufiyiinta Soomaaliland ee magaciisa loo soo gaabiyo Soolja ayaa ka hadlay xukun hal sano ah oo ay maxkamad ku taala gobolka Maroodi Jeex ku riday wariye Axmed Qani Xirsi oo muddo bil ku xirnaa magaaladaasi Hargeysa xukunkan ayaa daba socday qoraal uu wariyuhu ku daabacay Facebook-ga warkan waxa Hargeysa nooga soo diray wariyeheena Khadar Maxamed Akulle
xukunka ay ku riday maxkamadda gobolka Maroodi Jeex wariye Axmed Qani Xirsi oo ah wariye madax bannaan isla markaana muddo bil ah ku xidhnaa magaalada Hargeysa ayaa waxa uu dhanyahay hal sano oo xariga iyo hal milyan oo lacagta Soomaaliland shilina oo ganaaxa sida uu sheegay qareenka u doodayay wariye Axmed Qani Xirsi Maxamed Afiire waxaa lagu soo eedeeyay laba qodob kuwaasi oo kala ahaa fidinta warar been abuur ah iyo dacaayad qaran dumisnimo waxaana qareenku uu qaar ka mid ah warbaahinta u sheegay
waxaan markii hore xarigiisa lahayn baris fasharciya oo waran lagu soo xiray markii tacadiyaysa ku dhacay markii dambe Axmed Xiraad uu ku soo talaabo qodob dal ugu yeeshay midux waa inuu faafiyo warar inuu faafiyo warar been abuur ah ka ciqaabtiisu waxa ka xukuntay maxkamaddu baa xuquuqaha milyan kii labaad ciqaabtiisu u dhaxaysay sanad ilaa 5 sano kaana ciqaabtiisu ugu hooseysay sanad ay maxkamaddu ka xukuntay kaana lagu hadlay marka wax weeye sanad wixii keenna muu dhisa sharci uu sheegayo wax weeye sanad wixii keenna loo yibi kara marka dadka wadada aan barro dariiqa sharci loo furo oo aanu muujinayo sanad ka wax uga hasri inuu bulbaa wax laa bulshada saar isku dayi doona insha Allah
yesta kala wuxuu saxafiyiinta Soomaaliland ayaa sheegeen in aan loo marin xaliga wariyahaasi Axmed Qani Xirsi si fa sharci ah gudoomiyaha urka saxafiyiinta Soomaaliland Sakariya Axmed Maxamed ayaa fiyowayda u sheegay inu ruuhan ay dareensan yihiin inay muhiim tahay in lagu dhaqmo sharciga
anagu runtii soorjaxaan waxaan u aragnaa in saxafigana uu xaq leeyahay bulshada kale ee Soomaaliland ma ay xaq leedahay oo aan lagu gafi karin marka in saxafiyiinta Soomaaliland ama gudaha warbaahinta ay hesho saaxad ay ku shaqeyn karto oo u ogolaanaya in ay shaqadooda si wanaagsan ay u gutaan waxay ognahay dastuurka Soomaaliland ba ya saxaafada siiyay oo article 32 ama qodob dastuuri ah ba sheegaya in saxaafadu ay xor tahay dhacdooyinka iyo wararka ay tibinayaan ay xaq u leeyihiin sidoo kale qofka saxafiga ah loo xaq loogu leeyahay inuu isagu wararkii iyo dhacdooyinkii uu bulshada la wadaagay koor intaan u gudbinin uu isagu hufo shaandeeyo war xaqiiqo ah run ah ee tafatiran uu bulshada la wadaago oo isagala taasi xuquuqdiisa tahay waxaan ognahay in maalintii shalay ahayd la xukumay wari Axmed Qani oo ku xidnaa Hargeysa runtii wax kasta oo baal marsan in qofka saxafigii uu helo saxad ku shaqeeyana waanu ka soo horjeednaa waanan runtii isaga iyo cidii kale ee waxaan ku dhacayba waanu la dadaalnaa haday tahay ciidamadii booliska haday tahay hay'adihii kale ee nabadgelyada qabsanaa markasta waanu daba tagnaanaa waanu ogaanaa wixii qofka lagu soo xiray iyo halka xaaladiisu marayso iyo sidii haday tahay uu difaac u baahan yahay waanu la barbar taagnahay marka runtii saxafiyiinta Soomaaliland markasta waxaan ugu soo jeedinaa inay iyaguna sharciga ilaaliyaan iyagana ma ogolin codbixin saxad gudbo anagu halkaas aanu ka taagnahay
waxaan isku daynay in aanu la xidhiidhno mas-uuliyiinta maxkamadda gobolka Maroodi Jeex si aan wax uga weydiino xukunka ay ku riday wariye Axmed Qani Xirsi balse noomay suurtagelin kadib marka ay suurtagal noqon weyday in aanu xafiiska galno isla markaana ay telefoonada gacanta ee mas-uuliyiinta maxkamadda gobolka Maroodi Jeex ay xidhnaadeen Khadir Maxamed Akule VOA Hargeysa
mas-uuliyiinta gobolka ismaamulka Soomaalida Itoobiya ayaa ka hadlay xaaladihii ugu dambeeyay ee dhinaca abaarta iyo waliba jawaabta ay ka bixinayaan xilli uu gobolkaasi booqanayo wafdi ka socda hay'adaha samafalka iyo waliba safaaradaha wadamada qaarkood ujeedada wafdiga ayaa la sheegay in ay la xiriirto sidii ay ugu kuurgeli lahaayeen xaaladda abaarta ka jirta deegaanka isla markaasina ay kaalintooda uga qaadan lahaayeen warbixintan waxaa noo soo diray wariyaheena Maxamed Cabdiraxmaan Gaata
kulankan oo ka dhacay magaalada Gudi ayaa mas-uuliyiinta deegaanka waxa ay ku soo bandhigeen saameynta ay abaarta ku yeelatay deegaanka iyo inta ay dhantahay ka jawaabida xukuumadda ee xaaladda abaarta ka jirta dowladeyaasha Soomaalida haddaba markii uu soo dhamaaday kulankani waxaa warbaahinta la hadlay Maxamed Ismaaciil oo ah la taliyaha madaxweynaha dhanka bini'aadantinimada isla markaana waxa uu ka warbixiyay ujeedada wafdigani iyo waxyaabaha ay labada dhinac ka wada hadleen
waxaan maanta magaalada Gudi ku qaadanay kulan kula qaadanay hay'adaha UN-ta iyo safiirro ka socday tiimkan la kulanay waxa ahayn waa tiimkan xukuma hay'adaha UN-ta oo UN counter team baa la yidhaahdaa waxaa hoggaaminayay gabadh Catherine Sosi gabadhan ku sarreysa hay'adda maxaa la yidhaahdaa waxaa kale oo helinayay safiirada Japan iyo Canada iyo safaaradaha Sweden, New Zealand iyo Switzerland ayaguna maxaa la yidhaahdaa qayb ka ahaa ujeedada missionkan isku dhafka wuxuu ahaa in ay u kuurgalaan xaaladda abaarta waxaan warbixin dhameystiran ka siinay waxqabadkii dawladda ku aadana ka jawaabida abaaraha waxaan kalaan la wadaagnay caqabadihii iyo meelaha wali baahiyuhu ay ka jiraan iyo sidoo kale mustaqbalka fog sidii dadka loo dhisi lahaa horumarinta xog loo saari lahaa si awoodda dadka xagga horumarka iyo u adkaanshaha abaaraha uu kor ugu kici lahaa marka kulanku kulan si fiican u qabsoomay buu ahaa dabcan maanta waxay booqan doonaan gobolkan shabeelle ka tirsan gaar ahaan degmada Guday oo meelaha abaaruhu inta badan ay saameeyeen ah waxay sii joogi doonaan ilaa berri
geesta kale mas-uulka ayaa tilmaamay in kulankan diiradda lagu saaray sidii loo dardargelin lahaa horumarka waara si looga gaashaanta abaaraha soo noqnoqonaya
waxaan xogga saarinaa maadaama hadda bishii March ay gabagaba tahay roobkiina aan rajeynayno ilaahay inaan ka rajeynayno in roob fiican helo oo in laga jabiyo abaarta inaan xogga saarno in la horumariyo xagga biyaha oo ceelal fara badan iyo daamam biyaha qabta maxaa la sameeyo sidoo kale in kor loo qaado wax soo saarka beeraha xoolaha iyo marka suuqa in lagu xiro marka maxaa la yiraahdaa in warshadihii iyo wax soo saar kor ay ku caan si awoodda dadkeena kor u wada kacaan marka inta badan kulanka qaabkaas buu daarnaa si qurux badan buu noogu dhacay waxayna qireen mas-uuliyiinta kasoo qayb galay shirka ee xagga hay'adaha iyo safiirada ka socday dadaalka xukuumadda oo abaartani waxay ka baaxad ballaaran tahay abaari hore deegaanadeena dhici jiray tusaale ahaan abaarta 2017-ka xoogeedu wuxuu ku dhacay gobolka Doolo bariga qoraxay jarar laakiin abaartan
waxay saameysay 10 gobol 84 degmo deegaankeena ka tirsan bay isku sii u saameysay marka baaxadada marka leego aad bay uga ballaarnayd dadaalada xukuumadda ay saameysay iyo ka jawaabida abaarta xilli hore bilowday waxay suura galiyeen in si qurux badan looga jawaabo oo ayna deegaankeena la hada ka dilaacin xanuunada xaaladaha xilliga abaarta dilaaca ka dhashay biyaha inayna jirin wax abaarta u dhintay iyadoo in ognahay abaarihii hore in dad fara badan xaaladaha ay galaafan jireen ay u dhiman jireen marka waxaanu maraynaa xaaladaha xilli abaartu ay gabagaba tahay laakiin wali shaqo fara badan baa inoo dhiman wax badan waxay ku xilnaan doonaan roobabka dii doona sidee noqdaan laakiin ay waxa ka rajaynayaa roob fiican oo naga jabiyay daan waxaana xooga saarnaa sida kaliya laga bixi karo abaaraha soo noqnoqonaya waa in xooga la saaro xagga horumarinta biyaha wax soo saarka kor qaadida dhaqaalaha bulshada iyo in dadku sidayn u deganahay iyadana wax laga bedelo oo deegaankeenu aad u ballaadan lama wada degi karayo marka in dadku ay isku soo ururaan oo goobaha maxalliga ah ee magaalooyinka waaweyn ay sameeyaan adeegyadii magaalada loogu talagalay laga dhameystiro marka saasay mahrusaar
wafdiga ayaa maanta booqan doona goobaha ay ku sugan yihiin dadka ay abaartu saameysay ee magaalada Gudi ee ku sugan qaybo ka mid ah gobolka Shabeelle si ay markaas ugu kuura galaan xaaladooda si kastaba ha ahaatee kulankan oo ka dhacay magaalada Gudi ayaa imaanaya xilli ay wali deegaanka Soomaalida ka taagan tahay abaar baahsan walow ay meelo kooban ka curteen roobkii guga Xaalad Raxmaan Gaata VOA magaalada Gudi
waxaa aad dhageystayaal kaasi aad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee cadda VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington hay'adda qaramada midoobay ayaa ku caadadinaysa wadamada Ukraine iyo Ruushka inay gaaraan xabad joojin dhinaca bini'aadamnimada xilli dagaalo qaraar ay weli ka sii soconayaan wadankaasi warbixintan waxaa noo soo dirtay Margaret Bashir oo VOA ni wasoo waranta qaramada midoobay waxaana soo jeedinaysa Zahra Ciidla Nuur
xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa warbaahinta kula hadlayay xarunta guud ee qaramada midoobay ee New York isagoo arrintaasi ka hadlayayna wuxuu yiri haddii aynu si cad uga hadalno xalka mushkiladani ma aha mid bini'aadaminimo ee waa mid siyaasadeed sidaasi daraaddeed waxaan ku baaqayaa xabad joojin degdeg ah oo bini'aadaminimo si fursad loogu helo wadiiqo lagu heli karo xal siyaasadeed oo wada hadal ku dhaco si loo gaaro heshiis nabadgelyo oo rasmi ah waxaa kale oo uu sheegay in xabad joojinta bini'aadaminimo ay sidoo kale keenayso in caawimada iyo gargaarka dadka u baahan loo sidaa ay si nabadgelyo u dhexmari karaan una gaari karaan meelaha loo wado tallaabadaasi oo aan suurtagal ka ahayn Ukraine toddobaadyadii la soo dhaafay madaxa howlaha gargaarka ee qaramada midoobay Martin Griffiths ayaa la sheegay in uu xiriir dhala sameeyay dhinacyada Antonio Guterresna waxa uu sheegay inuu dhawaan tagi doono caasimadaha labada dal ee dagaalamaya ee Moscow iyo Kiev sida ugu dhaqsiyaha badan Guterres ayaa intaasii ku diray inuu ku rajo weynahay in dhammaan dhinacyada loo bandhigayo xabad joojintu ay soo dhaweyn doonaan baaqa qaramada midoobay si howlaha gargaarka bini'aadaminimo si habsami ah ugu socdaan
warbixintii Margaret Bashir ay qaramada midoobay nooga soo dirtay waxaa soo jeedinaysay Zahra Ciidla Nuur waa hagaag dhigaystayaal ku soo dhawaada qaybta labaad ee idaacaddayada galabta iyo wararka VOA waxaana idinku soo socda qodobo ay ka mid yihiin barnaamijkii umuuraha Mareykanka iyo dooda gaaban balse intaas oo dhan waxaa ka soo horeynaya warkii dunida oo rugal celisa dowladda Ruushka ayaa sheegtay in go'aan ay ku gaartay in ay si weyn u dhinto dhaqdhaqaaqyada military ay ka wado magaalooyinka Kiev iyo Chernivik ee dalkaasi Ukraine wasiir ku xigeenka gaashaandhigga wadankaasi ayaa sidaasi maanta sheegay kadib wada hadal u dhaxeeya kooxaha wada xaajoodka ee Ukraine iyo Ruushka oo ka dhacay magaalada Istanbul ee wadanka Turkiga sarkaalkan oo la yiraahdo Alexander Fomin ayaa sheegay in go'aanka loo qaatay si loo abuuro kalsooni labada dhinac ah iyo si loo fuliyo shuruudaha lagama maarmaanka u ah in wada hadallo kale ay dhacaan xubinka tirsan ergada wada xaajoodka Ukraine ayaa sheegay in Kiev ay doonayso heshiis caalami ah oo damaanad qaadaya ammaankeeda kaas oo dalal kale ay damiin ka noqonayaan saacado uun kadib wada hadalka Ruushka ee Istanbul ku dhexmaray Ruushka iyo Ukraine. Waxaanu rabnaa buu yiri heshiis caalami ah oo dawladaha damaanad qaadayaan ay u shaqeynayaan amaba ay ku shaqeynayaan cutubka shanaad ee axdiga NATO. Xitaa waxa uu yiri iyadoo arintaasi ay jirto waxaanu u baahanahay damaanad ay ku celiyay. Waa intaasii ku daray in sida hadda ay wax u socdaan ay suurtagal noqonayso in ay si kafool kafool ay isku arkaan madaxweynayaasha Ukraine iyo waliba Ruushka. Hogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Anthony Blinken oo ku sugan waddanka Morocco ayaa kulamo kala duwan waxa uu la qaatay mas'uuliyiinta dalkaasi isagoo dhinaca kalena la kulmi doona dhaxal sugaha Imaaraadka Carabta Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan oo isaguna ku sugan dalkaasi Morocco. Waxaa jira xiriir waddankiisu uu la lahaa Washington oo ahaa mid saaxiibtinimo soo jireen ahaa laakiin hadda uu madmadow badan soo kala dhexgalay. Halka aad warkaasi dhageystayaal kala socoteena waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos idinkaga imanaysa Washington. Galab wanaagsan ayaanu idin leenahay meel walba oo aad naga dhageysanaysaan. Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Umuuraha Maraykanka. Waxaa la diyaaray wariyaheena Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Degsiyal ku soo dhawaada barnaamijka Umuuraha Mareykanka. Todobaadkan waxaynu ku eegaynaa golaha Senate-ka ee Mareykanka oo laga sugayo inuu ansixiyo garsoore Ketanji Brown Jackson oo ah haweeney 20 jir ah oo bishii hore madaxweyne Joe Biden uu magacaabay inay noqoto garsoore ka tirsan maxkamadda ugu sarreysa Mareykanka. Jackson ayaa bedelaysa garsoore Stephen Breyer oo ah 83 jir sanadkii 1994 oo madaxweynihii hore ee Mareykanka Bill Clinton u magacaabay inuu garsoore ka noqdo maxkamadda sare wuxuuna dhawaan garsooruhu ku dhawaaqay inuu shaqada qaadinimo ka fariisan doono. Maxkamadda sare oo ka kooban 9 garsoore ayaa 3 ka mid ah waxa ay yihiin xubna ay magacaabeen madaxweynayaal dimuqraadi ah halka 6 kale ay magacaabeen madaxweynayaal jamhuuri ah. Garsoore Ketanji Brown Jackson ayaa todobaadkii hore waxa ay wajahday dhageysiga guddiga cadaaladda ee aqalka sanadka oo leh awoodda ansixinta garsoorayaasha uu madaxweynuhu magacaabo. Inta aynan u gudbin dhageysigaasi iyo waxa laga filan karo todobaadyada soo socda inay aqalka sanadku ku dhaqaaqaan, marka hore garyaqaan Amin Haaruun oo ah qareen ka howlgala gobolka Minnesota ayaa noo sharxaya ahmiyadda ay leedahay magacaabista garsoore Jackson iyo waayo-aragnimadeeda ah in Joe Biden uu magacaabo inay qabato ama ku fariisato kursigan abadiga ah.
Qaadigan la rabo hadda in maxkamadda dastuuriga loo magacaabay loona dhaariyada doonayo maalmahan ay doodeedu ka socotay golaha shanaadka dalka Mareykanka waxay noqonaysaa haddii la ansixiyo qofkii dumara ee madow ah ee ugu horreeyay ee ka mid noqda xubinka noqda maxkamadda dastuuriga dalka Mareykanka isaga oo maaragtay ay soo martay 115 xubnood ay kasoo noqdeen maxkamadda dalka ugu sarreysa ayay noqonaysaa qofkii ugu horreeyay ee madow ah. Teda kale waxaan shaki ku jirin in ay tahay qof runtii u qalanta booska loo wado markii loo fiiriyo da'deeda, marka loo fiiriyo khibradeeda, marka loo fiiriyo aqoonteeda iyo marka loo fiiriyo heerarka kala duwan ee maxkamadda ay kasoo shaqeysay iyo weliba jaamacadihii ay kasoo baxday iyo si aynan u lahayn haba yaraatee wax fadeexa ah aysan weligeed lagu arag. Marka waxaad moodaa qof runtii usuubata shaqadan aad rabo in loo magacaabo.
Marka uu madaxweynuhu magacaabo garsoorayaasha maxkamadaha federaaliga ah waxaa ansixinta xubnaha magacaaban dastuurku uu siinayaa aqalka sanadka, waxaana dhageysi lagu xaqiijinayo in qofka magacaaban uu mudan yahay in la ansixiyo qabta guddiga cadaaladda ee aqalka sare. Guddigaasi oo haatan ka kooban 11 xubnood oo dimuqraadi ah iyo 11 jamhuuri ah ayaa waxaa guddoominayay dhageysigii todobaadkii hore ee garsoore Jackson Senator Dick Durbin oo ah dimuqraadi laga soo doorto gobolka Illinois ahna guddoomiyaha guddi hoosaadka cadaaladda.
In announcing your nomination, the president spoke to many reasons that you deserve to sit on the high court. He noted the perspective you'll bring as a former member of the sentencing commission.
Dhageysigaasi oo socday muddo 2 maalmood ah ayaa garsooraha waxaa la weydiiyey su'aalo aad u kulul. gaar ahaan su'aalahaasi waxay uga imanayeen xubnaha jamhuuriga.
Are you comfortable on the floor of the Lincoln Memorial with these ideas being taught to children as young as 4 and in respect to the first book as young as 8?
Waxaana aan weydiiyey gariiqan Amin Haroon inuu noo sharxo su'aalihii ugu adkaa ee garsooruhu ay wajahday.
Dabcan waxyaalaha ugu adkaa waxaa kamid ahaa in maaragtay su'aalo maldahan oo runtii fasiraado kala duwan laga bixin karay. su'aalahaas dad badan ay u arkayeen haddii uu ahaan lahaa nin cadaan ah oo iyada la da'ah inta ay tahayna ah in aan la weydiiyeen marka su'aalahaas ay ugu xanuunta badnaa isaga oo dabcan ay hoosta macnaha laga wada xariiqayo taariikhda dalka Mareykanka uu soo maray dhibaateynta dalka madow su'aalahaasi marka booga ayay marar badan dankayeen marka dad badan oo ka falcelina waa la arkay laakiin iyadu maaragta si sharaf leh iyadoona isu dhibin ayay uga gudubtay su'aalihii la weydiiyo dhan kuwii qalafsanaa iyo kuwii ficnaaba.
Garsoore Jackson ayaa loo badinayaa in golaha sanadku uu ansixin doono maadaama ay aqlabiyad cuddeeri ah ku hogaaminayaan xisbiga dimuqraadiga. Gariiqan Amin Haruun ayaa mar kale ka hadlaya waxa xiga dhageysigii guddiga cadaaladda ee toddobaadkii hore la qabtay iyo goorta la filayo in la qabto codka guud ee golaha sanadka oo xubno badan oo jamhuuri ah oo golahaasi ka mid ah ay sii sheegeen inaysan codka ansixinta siin doonin. Garsoore Jackson,
arrintani dimuqraadigu waxaad moodaa in ay xataa haddii uusan hal qof oo jamhuuri kusoo biirin ay ansixin kari doonaan. Hase ahaatee waa in la maraa xeerosaadka golaha, waa in la maraa nidaamkii ansixinta xubnaha la magacaabayo. Marka waa wax la filayay ma aha in maaragtay lama filayo inay jamhuurigu ay u sacabatumi doonaan ama ay kusoo biiri doonaan codeynta qofkan iyadoon wax kalaba lagu xidhno shuruuda maadaama uu yahay qof uu soo magacaabayo madaxweyne dimuqraadig ah. Marka wixii la filayaa soo baxay maanta kulankii ay guddigu kulmeen sidan ayaa la saadaalinaya sidiina soo baxday. Laakiin waxaa loo ballansan yahay in golaha sanadka la horgeyn doono 8th April ee nuqooda lagu soo haysa golaha oo sudan dimuqraadiguna waxaad moodaa in ay haystaan codad ku filan haddii xataa uusan hal macnaha shaqsi oo golaha macnaha ka tirsan xisbiga jamhuuriga golaha sanadka uusan u codeynin. Laakiin waqti ayaa sheegi doona. Kolley waxaa la filayaa 1-2 iyo inay suurtagal tahay inay kusoo biiraan.
Dhinaca kale, maxkamadda sare ayaa waxaa toddobaadyadii lasoo dhaafay ay ku jirtay safafka hore ee wararka ee warbaahinta Mareykanka kadib markii la wariyey in xaaska garsooraha ugu muddada xilhaynta dheer waqtigan ee maxkamadda sare garsoore Clarence Thomas ay fariimo qoraaleed ku weydiisatay madaxii hore ee aqalka cad inuu soo farageliyo ansixinta doorashadii madaxtinimo iyadoo ugu yartay qaladaad dhanka doorashada ah. arrintan ayaa keentay in xubno ka tirsan aqalka sare ay ka dalbadaan in garsoore Thomas uusan ka qayb noqon wax dacwo ah oo ku saabsan kiiska socda ee January 6 oo ahayd markii ay kooxo taageersanaa inuu xafiiska sii joogo madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ay weerareen aqalka kongareska ee Capitol Hill.
hase ahaatee arrintan soo shaacbaxday xubinta macnaha xaakimka ka ah maxkamadda sare xaaskiisa Jeannie ama Virginia waxaa la yidhahdaa Thomas oo lafteedu qareem ah ama looyarad ah in ay arrintan ka qayb qaadato macnaha xoogaa fadeexad iyo soo kordhisid iyo maxamed cadaadis. arrinta ugu weyn ee meesha ku jirta waxay tahay iyada oo Jeannie Thomas og in arrinta ka socota isku qabsiga doorashadii lasoo dhaafay ay hor imaan doonto maxkamad dastuuriga ah, odaygeedana uu ka tirsanyahay maxkamad dastuuriga ah, in ay ka qayb qaadato oo ay maaragtay cadaadis in maaragtay madaxweynihii hore uusan ka kicin kursiga inuusan aqbalin doorashada ay ku dhiirageliso waxoogaa maaragtay fadeexada iyo soo kordhisay taas ayaa hadalaynta keentay. waxaa laga yaabaa in ay maaragtay lagu cadaadiyo ninkeed inuu ka baxo waxa alla wixii ku shaqale baaritaankii electionkii iyo rabshadii electionka kadib dhacday wax alla wixii baaritaan ee maxkamadeen ee ku shaqale in Clarence Thomas xaakimka la yidhahday uu dhinac isaga taaga uusan ka qayb qaadanin u codeynteedii doodeeda saara.
barnaamijkii umuraha Mareykankana dhegeystayaal waa naga intaa. tan iyo kulanti dambe waa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo.
aad buu maadsan yahay maxamed bashiir oo nala socodsiinaya barnaamijkii umuuraha maraykanka halkaad weli nagala socotaana waa washington markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxaa nairobi ku soo diyaariyay wariyaheenna yaasiin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamisha dooda qaaranaynu ku eegeyno oday dhaqameedyada soomaalidu ma wadaan xilkii iyo mas-uuliyaddii ay lahaan jireen ee soo jireenka ahaa mise waxaa bedelay odayaal iyagu xagga siyaasadda loo xagliyo oo ku milmay dhanka siyaasadda isla markaana aan ka qayb gelin dhibaatooyinka taagan sida isbarwaaga haata soomaaliya ka taagan mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa igala qayb gelaya xasan ibraahim adam oo ka faallooda arrimaha bulshada iyo yuusuf maxamed barre oo isaguna arrimaha siyaasadda iyo bulshadaba ka faallooda waxaan ku bilaabayaa xasan fanax
bismi illaahi raxmaan raxiim haddaan wax yar ka taataabto ugaasyada iyo nabadoonnada meel kastay kala joogaanba soomaaliya iyo boqoradaba waxaad mooddaa inay hawlahoogii ka gaabiyeen sababtoo ah waxay ku miilmeen inta badan waxay ku miilmeen siyaasaddii dowladda ku miilmeen oy ma garanaysaa dhex galeen maadaama ku milmeen dowladda dib inay uga soo noqdaan baan yaan leenahay aan kula talayno dib inay uga noqdaan ay dhaqankii heer sharci iyo dhaqankii soomaalidu lahaa dib ugu noqdaan dadkii iyo dadkoogii isdilayay wixii ay ma garanaysaa xalintii iyo hawlihii awal qabanaya dib ugu soo noqdeen qabtaan
yuusuf maxamed barre
horta waa mida nimankan waxaa fursad siiyey dowlad la-aanta maadaama dowlad aan jirin ma garanaysaa qaabkii dimuqraadiyadda dadka ku hogaaminayso oo doorasho cadaalada ay fidayso oo maxkamada iyo judiciary system oo wax maaragtay dadka kala hagaysa aanan jirin horta odayaashan waxay noqdeen tiirkii dhexbartanka bulshada ka taagnaa marka hab nabadgelyo oo xalintii khilaafaadka hab doorasho oo ayagii dadkii dhexdooda ay isku soo xulaan oo ay dadka soo saartaan fursado fara badan bay heleen hataa community wax entry point waxa la dhahaa jiraa soo gelidda markaad rabto bulsho inaad dhex gasho meel laga soo galaa jira meeshii laga soo galahay bay noqdeen albaabkii marka maadaama ay ayagii albaabkii yihiin taasaa waxay fursad u siisay inay wax walba noqdaan siyaasadana ay dhex galaan dhaqankiina ay ayagii meeshoodii ay buuxiyaan bulshadiina ay ka turjumaan
xasan farax maadaama ay sida uu yuusuf ku doodayo ay haystaan fursad muhiima xilliga burburka iyo markii dowladnimadii ay burburtay oo shaqooyinkii ay qaban jireen hay-adaha dowliga ayagoo ay u banaanaatay maxaa diidaya inay hawsha ay sii hayaan
waxaa diidaya laba hawlood isqaadan karaya ma aha marka ninka dhaqameedka macnaha ugaaska ama boqorku siyaasad shaqo kuma leh adduunka meel kastuu gobol kastuu tegi karaa magaalo kastuu tegi karaa wadan kastuu tegi karaa lagu soo dhaweyn karaa waxaan leeyahay war wixii hore soomaali oon dowladba ahayn bay boqoradii ugaasyadu noo talin jireen anugu waxaan leeyahay sidii hore ee dowladda soomaaliya ka horreysaba dib yaa loogu noqdo oo siyaasada iskaga baxaan oo iyana ku milmin haddii siyaasadiiyo la yidhahdo dhaqankiiba laysku wada isun qaadan karaan oo kuwa isdiidiyaad aragtaan marka anugu waxaan hadda ku talinayaa dadka imaqlaya meel kastood iga dhagaysanaysiin ugaas iyo boqor iyo garaadba waxaan leeyahay ku noqda dhaqankii soomaaliyeed hore ku noqda oo dadkiina u tura oo dadkiina dib ugu noqda oo dadkiina si cadaalad wax ugu qabta
yuusufow maalin walba waxaad arkaysaa dadkii waa isdilayaa odayaashiina waxay ku maqan yihiin sida uu hadda sheegayo ninkan odaga ahay inay ama siyaasadihii dowlad goboleedyada ama tii dowladda dhexe ay aadayaan meesha ay dadkoodii kala hagi lahaayeen taa miyaanay ku muuqanay doorkoodii ay gabeen
horta hal ogow wax walbao tallaab meeshuu u taagnaa wuu ka turqay waxaa weeye dhaqan markaad leedahay dhaqanku wuu isbedelaa oo wuxuu isku bedelaa dhaqankii jiri jiray 1977-kii iyo kan maanta yaallo isku mid maaha bulshadii waqtigaa joogtay iyo qaabkay u fikiraysay iyo qaabka maanta yaallo isku mid maaha waad maqashaan umalay dhaqan dhaqaale dhaqan dhaqaale dhaqan siyaasadeed dhaqan bulsho muxuu yahay waxaas waxaasoo dhan waa tallaabooyin isbedelahay waayo dhaqaalihii waa inay galaan oo ay u arkaan meesha wax lagu qaybsanahay waa inuu bulshadiisa gadaal usoo fiiriyo u yidhaahdo waxaan ka rabaa maan sanadkan bulshada at least inay yeelato 40 qof oo bixmushtar ah oo markii loo baahdo nin walbaba intaa uu bixin karo ma maqlaysaa waa inay bulshadeedii leedahay وإن إلينا هذا السياسيين أو نتعلم ميل جيزته هذا وتصدني بلشنا كترجمة كرو وإن إلينا هذا حربكتي أوه أيقنا ماشي جو أنت بعسك عسات قرين أيق بعسك عسات قرين يعني وأنا وأنا دو ماشي كجرو
إن فرحوا دور كاسي ودور عجيب سيدا أوديتور يوسف شيغيو إن أي دقنكي يدقاله يهرمركي يدور الدبنيما حتى بربركا إلي ديسا يغا صوديسا حلي باننا أرماع مياني كون موغن
أرماع سي إمام موغدان وحين يغن موغن أرماع سي هواي السيدين هدو سياساتين دقنكا إيا بقركو أما أغازكو سياسات قالو وحاوي وحاوي حانايا إيا حدو قالانا وحاوي يددكي بقرنمدي سي إيو كرامدي سي وعندما نسأل تدكي مكة لحكومة كرو تدكي سينينا مقلي وهين بالغا يابا ننك واسك عما بقركي وانين تدكي على مسارتين او كرامالي او شرف لولا مقليو او وحو دعا دعاينا دعايسو اقبل نقونيسو او هدهو مقالان تنروحو وحيدان وحاس سعونا يو مركا هدهو سياسات قلو ده كرامالي سيا شرف تي سي مقالان سا دقا نمو يا بايسا ومركا وحيالا وحاسو قلي لالوش يبلاي وحي وحبا يا صور لحقليا مركا انو وحان كلت لنايا هاسكا قبحان سياسة دا اواسيد يا بقردو سيدا حد عادو نقضان بلشدو دا تا عادو قل نقضان بلشدو دا مكانا تطلق مقلي يقول نقضان هادو سياسة سوق المقل كيسيو سيابو حيسو لما هلاب يا بقرد ميسي
ديتوريزو ودمينتي محوية حالكو سي اضياسو لا هوسو دا كوكب صدام سياسين تلا يشاقادو دا قوم الحبان عنا دا
وحوا انا يقادو فهمان ساوتو واح نادا عاد كالاوضو وحاوي انتان دول النمضة امانين dadkan odayaasha iyo boqorada iyo waxan aad arkayso qaab dawli bay dadkooda ku hoggaaminayeen meeshii dawladnimadan hadda imaatay system kan moodanka ayaga qaab dawli oo ayaga ay leeyihiin bay ku hoggaaminayeen oo siyaasadda asalka ah toodi ka duwan yaa imaato dhaqan kala wadato marka si ay tii ola qabsadaan tanna way ka soo durqeen tanna ma gali karaan laba dhaxlana imaadeen halki marka wixii waxa weey in la isla wado oo magaranaysaa dhaqankii horena iyo sidoo ahaana dhinac loo fiiriyo dhinacan kalena aqaabkan casriga ee la qabsado oo maartay siyaasadda iyo bulshada iyo arrimaheeda iyo sit integration loo helo
ee ugu dambeeyay farax oo maxaa halka waragtaa
ama halka waxaan arkaa in odayaashu waa inay isku soo noqdaan sidoodii hore ahaayeen arintu markaas ay magaranaysaa dadku iyo magaranaysaa dhaxdhaad noqon karaan haday labada dhinac isku wada inay wax dhaxdhaad ma noqon karaan saw aan halka warka aku soo noqdan miskoodi boqornimadoodi ugu wasiinadoodu waxa ku yaqaan
ad ayadu baasay koos waxa ay Hassan Ibrahim Fanaah oo arimaha bulshada ka faalooda iyo Yusuf Maxamed Barre oo isaguna arimaha siyaasada iyo bulshada ka faalooda digaabay tayno soo tirtir bakra wada ku jiro doono haddii ilaahay raali karo siyaasiyo nabad kelmi
Yasiin Ciise Wardheere ayaa nala socodsiinayay barnaamijkaasi dooda gaaban oo Nairobi nooga imanayay halka aad kala socotaan walaanta Soomaaliga idaacadda VOA Malmo ayaa inaga xiga curashada bisha barakeysan ee Ramadaan dadka ku nool magaalada Muqdisho ee caasimadda wadanka Soomaaliya ayaa hadda wada diyaar garow ay ku soo dhaweynayaan bishaasi khayrka iyo raxmada leh ee Ramadaan warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaheena Xasan Kaafi Qishte
Suuqyada magaalada Muqdisho ayaa waxa xilligan ka soconaya u diyaar garowga bisha barakeysan ee Ramadaan oo la filayo inay dhawaan curato waxaana jira sicir barar ka jira suuqyada gaar ahaan qaybaha kala duwan ee maciishada iyo qudarta ganacsatada suuqyada Muqdisho ayaa sheegaya in soonkan uu beecu ka kulul yahay kuwii ka horreeyay Xasan Macalin waxa uu ka mid yahay ganacsatada raashinka ee suuqa Xamarweyne
waxa waaye sanadkan hadda la joogo iyo sanadkii hore diyaar garowga bisha barakeysan Ramadaan isku sima waxa way sanad fi hore xilligaana kale suuqdu magaalada waa amraayeen waa la adeeganayay badacdu rayasta ahayd waa dadku waxa way xilligaan ka suuq jambo ah haddii laakin xooga sida hore maahan badacdu waa qaali walba si lugu waa ka tageen waxa way badacdu hadda dadka ganacsatada ma hadda anigu waxaan hay ganacsi yar markan hadda suuq tago bakaro kale aan tago saan rabo xuli maayay sidaan rabo xuli maayay waxa rabo soo gada karo waxa way badacdu qaali ka baatay wixii waxa way waa sidii hore oo sanadkii hore ahayd iyo sidan farq weyn u dhaxay isla markaa hadda ku soo qaado tiridaana kale sanadkii waxa laga yeeshay aagaysan la waxa laga yeeshay sidii horeba laga yeeshay haddeerna waxa laga qaadanayaa $4 xaafka suqarta waxa laga leeyahay sanadkii hore $12 haddeer $18 barwa kartoonka tabta waxa laga leeyahay sanadkii hore $9 $10
حد دير نسديت وان دولار واحد كرتون قاعد كان كاهو عين قاعد غاش شيء قاعد سوبر سفيرس وحال قلا ويقول وحال قلا إلى دولار بر سنة كهرة حد ديرنا وحال قلا طوين يعفر دولار طيب هذا وحاكم يدوب من مستن ستبر فوقلة ولقاها وحن شيرة يفول يعني جد وسندوس يعني قال الله استعماله عرف أقوم من مستن وحاك الله مرة قاعد سليدة وإذا وحاس الله استعماله وحال مرة قاعد ستصور تي عانا هي وحي عين كاسة حد ديرنا موجين وقلوس لما عرفوا
وحيابها قيمه ذو عرك إسكشرير رمضان كان أيها وحكمرة هلبك إيا قدارك ويقاد وقتير سنتهي نرش الددك سيدا وقوة الرميو عريف عدو أفرح وكمدا قناع ستدي هلبك
هلبك قيلة وقالوا بي ما دام أفوال بوحي لقال تريو كيلة بريس قالوا ذا كيلة هلبة أفر دولار حديث إرلادا شان نظيفة لقلي جلس دي دولاري جوكتا من اللي جوكتا الله فيرت له qodartii keeladi baradhaa ee doon la tabaatan ka kala bixay jirna sodon ay joogta habadda moos oo kun la ma boqol la tirjir la ba kun la tirsho waaya wax bilaa ilaahay noo keenino lagu raaxayo dagaalka Ruushiya iyo Ukraine la leeyahay oo qofal buu heli tiraa dadash waxay islaamadii ku qaloobeen waxay gana qashadadan ku raasay xir barara ka jira biladka hilibka kuma roono qudarta kuma roono keelada neefki iriyahay oo $100 soo gadi jirnay ee miiska saaray jirnay 20ka 22 noqonaayaan $100 aan leeyahay hadduba iftiina geelu hashim 10ka iyo 15ta oo mo iska way ka dhaheeda geelu waa abaar geel abaarad biyo waay hashi cadin oo kun iyo 200 kun iyo 100 joogta wixii dhamay arkay galeen sixir barara jira ummadda ilaahay uu gargaaro daruur erka ka timida qabooji karta
agabyada muhiimka ee bisha soon ay dadku ka iibsadaan suuqyada ayaa waxa kamida maacuunta gaar ahaan makiinadaha lagu shiido hilibka iyo qudaarta kuwaas oo iyagana sara u kac ku yimid qiimihii hore loo iibinayay waa tan Faadumo Axmed oo ka tirsan haweenka iibiya maacuunta qaybaheeda kala duwan
maacuunti waa kacday waa qaloobeen wax la gooy karo malaha qiimaha la iibinayo hadda adigu 328 mid la gada 308 xiritaanka kuwa la gada een makiinada hilibka shiidaysa 15 mid la gada 15 mid la gada kululeysooyinka kale een maxay ahaatay 17 mid la gada 18 mid la gada laba tan mid ah la gada kala bedel way $2 iyo bar $3 la gadi jiray sooma haddana 15 ee ugu qiisisan 15 16 17 20 30 iyo 8 mid la gadooya kululay saw marka aad bay qali u tahay
qaybaha bulshada ee diyaar garowga ugu jira bisha barakeysan ee Ramadaan ayaa walwal ka muujinaya qiimo kororka ku yimid qudarta oo ah mid si weyn ay dadku u isticmaalaan bisha soo qaad waa kuwan qaar kamida haweenkii ka adeeyay suuqyada magaalada Muqdisho
qudarta aad ay qaali u tahay Ramadaankan Ramadaankii hore iyo Ramadaankan markii isku barbardhigo farqi weyn ayaa u dhaxeeya Ramadaankii hore qudarta aad ay raqiis u ahayd sida baradhada basasha waxyaabaha soo dhan raqiis ay ahaayeen ee Ramadaankan uu ka adag yahay oo ka qaalisan tahay qudarta kabsarta maaskeedo kala tashan dollar amala hadda la gada aad ay qaali u tahay xitaa kabsarta qaal meelaha xamar lagama helo kismaaya arankeena laga soo arankeena marka xamar maba taalo inta badan marka moosku waa qaali halkii basasha markii hore 10,000 gadi jirkii dadeedii ee kiiladeedii amal lagu heli jiray marka hadirtan qaali oo qudarta aad ay qaali u tahay urada qaraar kasto yar duun yahay marka waxaan is leeyahay sababta jirta inay tahay dayrti iyo sanadkii hore si fiican loo helin iyo wabiyaashii oo guray wabiga shanbarood ka hor u guray marka beeraha waxay ku tiirsan yihiin inay waraab fiican helaan markaas qudar fiican la heli karaa is leeyahay
maadaama ay nagu soo fool leedahay bishii Ramadaan haddaan nahay dadka ka suuqa ka adeegta waxaan is leeyahay suuqa ka doonta adeeg u diyaar garoobay Ramadaanka bishii barakeysan in nagu soo fool leeyahay haddii suuqii la tagay wax laga dhigi malahan wax alaala qudaartii yaanyadii ugu yar lama arko bagal ma leh ansalaato ma leh yaanyo ma leh moos ma leh wax alla wax laga dhigi malahan
xasan kaafi qoyste VOA Muqdisho
wahagaag xasan kaafi qoyste iyo warbixintaasi ku saabsanayd sicir bararka ka jira wadanka Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho iyo bishii barakeysneyd oo dadka fooda ku soo haysaano inta kaga nimaadno markana dhinacii heesaha aanu jaleecno nala dhageystaa heestan keenno hawaro codkaasi macaan ee deeqa axmed geed waxa uu gabagabo u yahay idaacadeedii galabnimo ee galabta iyo wararka VOA waxa idin la socodsiinaya anigoo jacfar tuqaya tan iyo kulanti dambe nabadgelyo